Sveicinu visus radio klausītājus, kas šobrīd savos radio aparātos ir ieslēguši Adventistu vispasaules radio programmu. Studijā ir Dāvis Trubeckojs. Šīs dienas raidījumā rubrikā Aktuālais jautājums dzirdēsim Andra Pešeļa vadīto diskusiju par tēmu, kas ir pielūksme. Tad sekos Janas Kuzmenkovas saruna ar Dārtu Debneri, kura dalīsies ar savu uzticības stāstu. Bet raidījuma noslēgumā piedāvāšu ieklausīties arī mācītāja Andreja Āriņa pārdomās par dziedināšanu. Darbu studijā turpina Andris Pešelis.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mēs risināsim jautājumu, kas ir pielūksme. Svētajos rakstos ir sacīts, dodiet tam kungam viņa vārda godu, pielūdziet viņu svētajā glītumā. Studijā esmu kopā ar mācītāju Āvo Štopi un gribu ar viņam uzdot jautājumu. Ko tu, Āvo, domā? Kas ir pielūksme?
Pielūksme? Tas ir tad, kad tu esi gatavs pielūdzamajam objektam, varbūt tā varam izteikties, veltīt savu laiku, savu uzmanību, vienā ziņā arī pakļauties viņam.
Jā, kā mēs saprotam, nu, pielūgt var ļoti daudz ko, jā, pielūgt var dievu, velnu, cilvēkus, priekšmetus, visādas lietas ir, kam mēs veltām savā dzīvē kaut ko, nu, svarīgu un nozīmīgu. Bet šajā reizi mēs vairāk tā kā runāsim par dieva pielūgsmi. Piemēram, Jēzus Jāņa 4. Nodaļā saka, ka stunda nāk un ir jau klāt, ka īstie dievlūdzē pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad mēs esam pat aicināti pielūgt dievu garā un patiesībā. Savā ziņā jau visi svētie raksti runā par pielūgsmi.
Jā, gan vecā derība, gan jaunā derība ir caurausta ar pielūgsmes motīviem.
Jā, vecajā derība gan vairāk tā kā ir tā upurēšana ar to saistās, un tā iešana uz templi, uz dievnamu, un viss, kas ar to saistīts. Jaunajā derībā ir kaut kā tā kā nedaudz savādāk, mums tādā Jeruzalmes templja nav, mums gan ir templis debesīs, bet kopumā mēs esam aicināti Dievam tuvoties tur, kur viņš ir pieejams, un viņš ir pieejams visur, un līdz ar to mēs viņam varam viņu pielūgt jebkurā vietā. Un šīs pielūgsmes formas, viņas ir visdažādākās. Tās ir lūkšana, tā ir dziesma, tas ir dievkalpojums. Kā tev, piemēram, pašam Āvo, kad tu iztēlojies pielūgsmi, kas ir tas pats pirmais, kur tu iztēlojies, kad runā vispār par pielūgsmi?
Dot godu, pazemoties pašam, parādīt tādu pazemību.
Ko mācekļi darīja, kad viņi Jēzus sastapa pēc augšām cēlšanās?
Nu jā, viņiem tā reakcija bija tāda.
Jā, viņi bija zemē, viņi pielūdza viņu. Arī tāpatās līdzīgi, arī tas aklais, kur Jēzus dziedināja. Arī tāpatās viņš nometās ceļos viņu priekšā un pielūdza.
Kad tie cilvēki, kas sastapās ar Jēzu, kad viņi apzinājās, kas viņš ir, tad, protams, vienīgais, ko viņi varēja darīt, tas ir pielūgt un mesties zemē.
Savā ziņā arī apustuls Pāvils viņš tā saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā nodod sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana, ja pat arī var teikt arī pielūgsme. Visa atklāsums grāmata, kaut kur arī veltīt ir pielūgsme. Āvo, kad tu lasi atklāsums grāmatu, tu pamani šo pielūgsmi, kas tur īsti ir, ja šis pielūgsmes jautājums atklāsums grāmatā?
No atklāsums grāmatā tur tiek atklāts, kā ir uzvarēta šī cīņa, kā viņa tiek uzvarēta un kam tad ir jādod šis gods un šī patiesā pielūgsme, jo tieši mūsu laikam ir ļoti raksturīgi tas, ka cilvēki pielūdz velnu, piemēram, vai pielūdz viņa izstrādātos un dotos elkus. Ja?
Vai arī kādas priekšmetus, cilvēkus, idejas.
Jā, tieši tā.
Bet kopumā jau atklāsums grāmata vispār ir par pielūksmi. Tur jau pat veselas nodaļas ir veltītas pielūksmei. Tur mēs redzam, tur tie atpestītie pielūdz un tie vecēji un eņģeļi.
144 tūkstoši.
Jā, viņi tur pie kristāla jūras. Jā. Bet ir arī tā viltus pielūksme, kas ir, tā kā var redzēt, šīs cīņas centrā ir, ka tur tas zvēra tēls tiek pielūgts un tā zvēra zīme. Pat arī tā pirmā eņģeļa vēsts, kā viņa skan. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Tad atkal šī tik pielūksme. Pēc tam nākošie eņģeļi arī runā arī, kas saistās ar to aplamo pielūksmi, kādi nopietni brīdinājumi.
Jā, atklāsums grāmata runā tieši par to, mēģina lasītāju virzīt uz šo pareizo ceļu. Un arī dod to iespējas redzēt, kurš ir tad nepareizais ceļš.
Bet tajā pašā laikā mēs sapratām, ka pielūksme nav doktrīna. Tas nav kas tikai kaut kas ar prātu uztverams vai arī kaut kas tikai vērojams no malas. Ko Dievs vēlās ar to pielūksmi? Lai mēs esam iekšā.
Lai mēs esam iekšā, tas ir, tā nav ārēja forma, ja, kā mēs to bieži vien kādreiz redzam. Bet tas īstenībā ir sirds stāvoklis.
Attieksme. Tā ir attieksme, ja, ka Dievs ir pats svarīgākais, ja, un līdz ar to no tā arī izietīgi gan tā lūkšana, pat misija, pat dievkalpojums, tas viss izriet no pielūksmes. Pielūksme kā tas pamats, ja, tas centrs, no kā tas viss arī tālākais arī izriet. Tālūk, mēs te varam te līdz ar to tāds tā kā secinājums tā sākt tev pamazām savilkt. Kas tad ir tas svarīgākais pielūksme? Mēs te tā kā tādus trīs punktus te varētu tā kā izvilkt, kurus mēs te redzam, āvo pirmais punkts būtu tāds.
Atbildi uz to, kas ir Dievs un kāds ir Dievs.
Jā, tur ir redzējums, kāds ir Dievs. Jā, te ir arī kaut kur tā kā arī savu grēcīgumu apziņa. Vajadzība pēc piedošanas, tālāk arī šķīstīšana. Nu, tāda ir misija, jā, ka mēs apliecinām, cik Dievs ir labs. Otrais, kas būtu, tas ir
dabiska un apzināta reakcija uz Dievu klātbūtni un raksturu.
Jā, jauna dziesma. Tepat ir rakstviet no Kolosiešiem 3. Nodaļas 16. Panta. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādām savā sirdīs Dievam. Un trešais?
Patiesas pielūdzēs pozitīvi ietekmē arī citus.
Jā, ja viņš pielūdz Dievu, mainās viņa uztvere. Varbūt tas dievkalpojums kādam citam liekas pelēks, nepievilcīgs, bet viņš nācis pielūgt un viņš redz uz to pavisam savādāk. Un tas izrājas pat atmodu. Kā mēs te lasām tajā rakstvietā Romiešiem 10. Nodaļa no 8 līdz 11. Tu pie tevis ir tas vārds tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujās, nepaliks kaunā. Tālūk, dargo radio klausītāji, mēs esam aicināti būt šie patiesie pielūdzēji, kas pozitīvi ietekmē arī citus, kas pielūdz svētā glītumā to kungu un kas ir tie, kas pielūdz viņu to, kas ir radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus.
Turpinājumā rubrikā Uzticības stāsts skanēs Janas Kuzmenkovas un Dārtas Debneres saruna.
Silti sveicieni visiem radio klausītājiem. Darbu studijā turpina Jana Kuzmenkova. Šīs dienas uzticības stāsts būs no Dārtas Debneres, jaunietes, kura ticības piedzīvojumus ir guvusi, dodoties misijas darbā ārpus Latvijas. Dārta, prieks, ka esi mūsu studijā un esi gatava dalīties ar savu liecību.
Sveika!
Vēlētos tev jautāt, kā tad nāca šis lēmums doties ārpus Latvijas un kur tu devies un ko tu tur darīji?
Tas viss sākās 2012. Gadā, kad Latvijā evanģelizācijas nedēļas laikā, kas saucās Impact, bija ieradies kāds ārzemju viesis no Skandināvijas valstīm. Tajā laikā man angļu valoda bija diezgan slikta, es nejutos brīvi runājot angliski, bet mēs sēdējām kopā pie pusdienu galda, un viņš centās vest sarunu ar mani. Un tajā sarunas laikā viņš teica, tev jābrauc uz Matisona misijas skolu. Un es par to biju dzirdējis nedaudz, bet man tajā brīdī likās, nē, kāpēc lai es brauktu uz misijas skolu? Varbūt kādreiz, bet šobrīd tas nav priekš manis. Un tā es turpināju savas studijas, tomēr nākamā gada laikā manas domas mainījās, un man ir radās pieaugoši interesi par šo vietu, un tur es esmu joprojām. Es gan tur nedevos 2012. gadā, tas bija 2015. gads, kad es pabeidzu studijas Latvijā, un kad es devos uz Norvēģiju, lai uzsāktu studijas tur kā misijas skolas studente. Tomēr tā nav kā oficiāla studiju iestāde, tā ir drīzāk, es teiktu, ģimene, kas ir visai internacionāla, no aptuveni 10 dažādām Eiropas valstīm katru gadu. Un es biju vienīgā latviete, es tur ierados kā kristietis, kas vēlējās piedzīvot savā dzīvē izaugsmi, un ko es ieguvu par pārēm. Un šobrīd es tur esmu palikusi jau 2 gadus, un drīzumā, jau pēc nedēļas sāksies 3., un pašlaik es tur strādāju.
Kāda ir ikdiena šajā Matisona misijas skolā?
Studenti piedzīvo gan teorētiskas mācības, kas ir klases no rītiem 4 dienas nedēļā, un pārējā laikā notiek evanģelizācijas pasākumi, kā arī 10 stundas nedēļā ir darbs dārzā un praktisks darbs, kas ir gan labs viņu veselībai un pašsajūtai un pieredzei, gan arī tā ir kā savā ziņā kā atbalsts šajai misijas skolai un jā, organizācijai, lai tā spētu sevi uzturēt. Un, jā.
Tu minēji evanģelizāciju. Varbūt ir kāds piedzīvojums, kur turētu pastāstīt, kā tas ir uzticēties Dievam, dodoties tiešām šajā evanģelizācijas darbā?
Teikšu tā, man ir vairāk pieredze tieši no pagājušā gada darbā ar studentiem, nekā uz ielām ar svešiniekiem, bet jā, man ir kāda īpaša pieredze, kas nenotiek ar cilvēkiem katru dienu, kas varēju šajā gadā no janvāra līdz martam pievienoties studentiem kā līderis misijas braucienā uz Hondurasu, kas atrodas Centrāla Amerikā. Šī pieredze bija tiešām piedzīvojumiem bagāta, kas man lielā mērā stiprināja uzticēšanos Dievam, bet tā bija arī ļoti grūta mācības stunda, jo savā ziņā vadīt grupu man pats par sevi ir izaicinājums, es esmu vairāk cilvēks, kam patīk kontakts aci pret aci ar vienu cilvēku. Bet es laikam atceros kā spilgtāko dienu, kas man ļoti, ļoti mācīja uzticēties Dievam, bija kāda piekdiena, kad man bija jāgatavo svētruna. Tajā nedēļā man bija jāgatavo svētruna uz nākamo dienu. Un es daudzas reizes pārdomāju, kas varētu būt svētrunas tēma. Un beigās caur visu to piedzīvojumu es nonācu pie uzticēšanās Dievam. Un tātad es domāju, man svētruna būs par uzticēšanos Dievam. Bet kurš to būtu domājis, ka es to izdzīvošu tik praktiski gatavošanās laikā? Jo būtībā man bija atbildība gan par studentiem, gan par viņu fizisko un emocionālo labklājību, gan arī par sadarbību ar vietējo misijas centru, kurā mēs uzturējāmies un kurā mums bija daudz kas uzticēts, daudz atbildību. Un tajā nedēļā vairāk studenti bija jau kādu nedēļu slimojuši ar vēdera problēmām, principā caurai un tā tālāk, un tas bija ļoti, ļoti grūti un nepatīkami ņemot vērā, ka mums uz vairākām nedēļām pazuda tekošs ūdens pilnībā. Trūka tāda ikdienas ērtība, nebija elektrības, tikai ofisā vienīgi. Un visa dzīvošana pašrā notiek ārā, tādos ārā apstākļos. Jā, protams, tur ir kā meiteņu kopmītnes un pušu kopmītnes, bet citādi tas ir ļoti, principā, tuvu dabai. Un pazuda ūdens. Un iedomājies, kā tas ir, cik varbūt nepatīkuma situācija, ja cilvēkiem ir veselības problēmas, infekcijas, un nav tīra ūdens pat. Tā kā tā bija viena no problēmām, ar ko mēs saskārāmies. Un paldies Dievam, mums bija ūdens akā, bet strauti sāka izsīkt, jo bija ļoti, ļoti karsti. Ja nemaldos, 2 vai 3 jaunieši bija saslimuši, un mēs tiešām nezinājām, ko iesākt. Mēs bijām daudz ko izmēģinājuši. Un tajā dienā mēs domājām, labi, viņi atūdeņojas, viņiem vajag palīdzību un atjaunot viņu dabīgas vajadzības viņu organismā. Tādēļ mēs nolēmām uzvārīt ingvertēju ar sāli, par ko ne visi bija sajūsmā. Bet tas tur prasīja kādu laiku arī šī vienkāršā lieta, kā sagatavot tēju, jo tur nav tā, ka tu iespraudīsi elektrības kontaktā vadiņu un uzvārīsi teikanā ūdeni un aši un tā. Tas prasīja laiku gan uzsildīt ūdeni, gan visu sagādāt. Un tā tad es tiku aizņemta ar to, un es ļoti daudz ieguldīju tajā, un tad nāca citas vajadzības, un katram ir kādas vajadzības. Cilvēki nāk pie tevis un lūdzu, vai tu varētu palīdzēt ar to. Turklāt tajā piekdienā man bija jāiztīra sava tā zona, par ko es biju atbildīga. Un es domāju, ai, bet kā ar man svētrunu? Man taču jāsagatavo svētrunu. Un pienāk pusdienas laiks. Un es domāju, nu es varētu palūgt kādam citam iztīrīt, vai es varētu darīt ko citu. Bet es domāju, nē, man ir jābūt uzticīgai arī mazās lietās. Un tā es arī vienkārši darīju savus pienākumus, darīju vispēc labākās sirdsapziņas un paralēli prātā gatavoju savu svētrunu. Un tikai trijos pēcpusdienā man bija laiks pat tikai līdz pieciem, man bija laiks to uzlikt uz papīra. Un vēlāk es sēdēju līdz pusnaktī un vēl no rīta mazliet pabeidzu pēdējos, bet rezultātā man svētruna par uzticēšanos Dievam nākamajā dienā bija pilnībā svētīta, jo ļoti daudz cilvēku pateicās un bija aizkustināti. Un laikam tāpēc, ka es to piedzīvoju pati caur savu pieredzi. Šī ir tikai viena pieredze, bet uzticēšanos Dievam tur varēja mācīties ikdienas, ik uz soļa.
Un klausoties tavā pieredzē, šķiet, ka tā ir tāda izdzīvošanas skola, kurā vienīgais, ko tu var darīt, ir uzticēties Dievam. Pastāsti, Dārta, vēl, kas tad ir bijis tavs ieguvums, paliekot uzticīgai Dievam šajā konkrētajā piedzīvojumā, kur nu pat tu stāstīji mums?
Man jāsaka, ka, protams, ieguvums uzticoties, pirmkārt, man liekas, jebkuram ir sirdsmiers, jo ir situācijās, kurās tu nevar neko mainīt, ir vienkārši vieglāk uzticēties, nekā neuzticēties. Tas gan nav tik vienkārši, bet, kas man liekas, ir pats fantastiskākais, ir tas, ka es esmu piedzīvojusi, ka Dievs nekad nepieviļ. Jā, es esmu piedzīvojusi gan vilšanās, gan arī apdauzīšanās šajā procesā, bet tas ir pārsvarā, nē, jāsaka, vienmēr tādēļ, ka es neesmu uzticējusies. Un es arī pilnībā varu teikt gan šajā situācijā, gan citās, ka pat tad, ja man uzticēšanās nav pilnīga, ja man vēl ir šaubas un tā, Dievs vienmēr spēr soli pretī, jo viņš ir pilnīgi uzticams.
Vai ir kādi bijuši izaicinājumi, šķēršļi vai pārbaudījumi, ka lūk, uzticība tomēr ir grūti saglabāt? Un kā tas ir bijis tev?
Jā, ir izaicinājumi, jo man liekas, ka lielākais izaicinājums šajā uzticēšanās ceļojumā ir turpināt uzticēties. Man liekas, tas ir tik paradoksāli, bet mēs kā cilvēki, un es personīgi noteikti, es zinu, ka nekāds tāds ir, bet es personīgi noteikti mācos ikreizi no jauna, jo laikam es nezinu, vai tas galvenais faktors, kādai tā notiek, ir tas, ka mēs Dievu fiziski neredzam, bet ir it kā tā, ka tu esi izlauzies cauri tai uzticēšanās pieredzei, un tu esi ticis atalgots, bet nākamajā reizē, vai šoreiz Dievs arī izdarīs kaut ko lielu priekš manis, vai šoreiz arī viņš pagādās par pilnīgi visu, un reizēm gribas skriet Dievam pa priekšu un gribas kārtot lietas varbūt netik labā veidā. Protams, mums ir jādara sava daļa, bet Dievs tiešām dara lielas lietas, tad, kad mēs uzticamies, un viņš var darīt vēl jo lielākas lietas, nekā mēs jebkad paši spētu, tikai tad, ja mēs uzticamies. Es esmu novērojis, ka Dievam ir tāda tendence attiecībās ar mani, ka viņš vienmēr man liek gaidīt līdz pēdējiem brīdim. Vienmēr. Es jau tagad par to vienmēr smējos, kad ir kāds pārbaudījums priekšā. Tad es domāju, labi, Dievs, es gaidīšu uz tevi, un es cenšos uzticēties. Un nevienmēr ir tā, ka man sirds ir pilnīgi mierīga, bet man liekas, ka Dievs domā pretī, nu, kad tu vienreiz iemācīsies uzticēties uzreiz un pilnībā. Bet es domāju, ka viņš to redzot tikai pasmaida. Es domāju, ka viņš saka, hei, es esmu tas pats, kas pagājušreiz, un es tev palīdzēšu arī šoreiz.
Dārta, man tiešām prieks, ka tu varēji būt šodien un pastāstīt šo dzīvinošo un iedrošinošo liecību par savu misijas darbu Hondurasā, un novēlu tev Dieva svētības un prieku kalpojot viņam arī turpmāk. Bet jums, radio klausītāji, lai uzticības stāstu pilna turpmākā nedēļa. Uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Tūlīt pat dzirdēsim garīgās pārdomas par tēmu, kas ir jāzina par dziedināšanu, ko līdzdalīs mācītājs Andrejs Āriņš.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Mēs jau iepriekšējās reizēs runājām par to, ka liela nozīme ir tam, kā mēs paši pievēršamies sev, pievēršamies savai veselībai, ēdienam un dzērienam un ievērojam šos dabas dzirdniecības noteikumus. Šajā brīdī es gribētu runāt par cilvēku kā vienu veselu. Un šajā brīdī esam izvēlējies 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļas 23. pantu. Jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Bieži vien mēs domājam, kad mēs esam sadalīti vairākās sadaļās, reizinātājos, bet praktiski cilvēks ir vienas vesels, viena vesela būtne. Šajā laikā es gribu parunāt par mūsu gara dziedināšanu, par gara veselību. Bet jāsāk jau ar to, kad nav labi doties pie ārstiem, pie laicīgiem ārstiem, lai dziedināšanu saņemtu ar hipnozes palīdzību. Ar hipnozes palīdzību stiprais pakļauj vājāko. Prāts tiek pievērsts cilvēkam, tādā veidā vadot slimo projām no Dieva un viņa patiesā spēka avota. Dievs nevēlas, ka kāds cilvēks pakļautu savu prātu un gribu cita kontrolēji. Palikdams par pasīvu rīku tā rokās, neviens cilvēks nevar būt dziedināšanas avots. Un tāda teorija, kur pamatā ir princips, ka viens prāts valda par otru, tāda ir izdomājis Sātans, lai paaugstinātu sevi un cilvēku filosofiju nostādītu dievišķās filosofijas vietā. Ja hipnoze lieto slimnieku ārstēšanai, tā iznīcina nevis dziedina, tiek atvērtas durvis, pa kurām var ieiet Sātans, lai pakļautu kā pārvaldamā, tā arī pārvaldītāja prātu. Un tādēļ ir labi sekot Jēzum, sekot Bībeles norādījumiem, jo Dievs ir tas, kas dziedina gan slimās dvēseles, viņš dziedina miesu, un šī dziedināšana nāk no viņa, jo Bībelē sacīts, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Šādā sakarā es gribu atcerēties jau vēsturiskos laikus par šo prātu pakļaušanu jauno Babilonijas laikiem. Toreiz valdnieks Nebukadnecars, viņš redzēja sapni, un šis sapnis viņu satrauca par nākotni, un šim sapnim nebija izskaidrojums. Un tad ir ļoti interesanti, kad viņš griezās pie saviem padotiem, un viņiem lūdza, lai viņi skaidro šo sapni, bet pirms tam, lai izstāstu, ko viņi ir redzējuši. Un tad ir interesanti, kas šeit ir sacīts, kā tad viņi atzīstās šie gudrie vārdotāji un tie kaldēji un zilnieki un pārējie. Viņi saka, tu pārāk rūtu mums esi uzdevumu devis, jo mēs jau neesam dievi, kas varētu zināt, ko tu esi tur redzējis un ko tu esi dzirdējis. Tu mēs varam atrast šo sarunu Dānieļa 2. Nodaļā. Un lūk, jau tajos laikos bija skaidrs, ka cilvēks nevar lasīt cilvēka domas. Bet Dievs ir gatavs mūs uzklausīt, un Dievs ir gatavs arī mums atbildēt. Jaņem vēlreiz vērā arī tas, kad pirmie cilvēki dzīvoja harmonijā ar Dievu. Un tad, kad ienāca šī grēka krīze, tad arī tas prāts novērsās no Dieva. Un šodien, pateicoties Jēzus nopelnam, sākās atdzimšana un atvesļošanās process. Un neraugoties uz to, kad mēs visu mūžu atrodamies šajā atdalīšanās procesā, no vecā cilvēka grēcīguma uz jaunā cilvēka svētapšanu, tomēr mēs esam šajā, varētu teikt, izaugsmes procesā, jo tur arī Efeziešiem 4. Nodaļā, nu, tur no 15. Panta un nākošā mēs atrodam, ka šis izaugsmes process turpinās un ka mēs varam nebūt mūžīgi mazgadīgie bērni, kas skrien katrai mācībai, viltus mācībai pakaļ un to pieņem. Un līdz ar to mums jāsaprot, ka slimība un nāve neapšaubāmi grēka sekas. Un jāatsaprot arī tas, ka nevienmēr individuālā slimība individuālā grēka sekas. Viena cilvēka Ādama grēks beigu beigās ietekmē visu cilvēci. Un tomēr Dievs visu kontrolē, Dievs spēj izmantot slimību, lai pievērstu mūsu uzmanību mūsu grēkiem. Arī kā korekcijas līdzekli, lai novērstu vēl lielāku ļaunumu un tuvinātu Dievam. Un tā, grēks sākas ar iekšēju domu un motivāciju, un tas cilvēku tālāk noved pie ārējas redzamas nepaklausības. Un lūk, šī nepaklausība tad arī ietekmē visu cilvēku, un viņā rodās vainas sajūta, kas izposta fizisko un psiholoģisko un garīgo labklājību. Un tagad, kad mēs pievēršamies šim sākuma lasītājām tekstam, tad vēlreiz atcerēsimies šo vēlējumu. Jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Kā mēs saprotam, ka cilvēks ir viengabalains un tomēr iet runa par ķermeni, kas norāda uz personas fizisko eksistenci, iet runa par garu, termins, kas apzīmē prāta spējas un domas, ar kuru starpniecību Dievs sarunājas ar cilvēku. Nu, pat jau mēs dzirdējām, kad bieži vien šis prāts mūs ved projām no Dieva, bet ir iespējas pieņemt lēmumu un Dieva vadībā atgriezties atpakaļ. Un tad ir dvēsele. Izpaužās emocijās un vēlmē, mēs tās nevaram atdalīt vienu no otras. Visi ir Dieva radīts un visam ir jāpakļaujas svētā gara spēka vadībai. Un šis svētais gars dara svētu. Un tā nu mums Bībelē ir šādi dažādi dziedināšanas piemēri. Tādi ir arī jaunajā derībā. Un šeit es gribētu pieminēt tikai vienu. Markus evaņģelija 16. nodaļa. Un tur lasīt mēs varam no 17. panta. Un tur ir tā rakstīts. Bet šīs zīmes ticīgiemies līdz. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks, un tiem sāksies atlapšana pēc jaunā teksta. Nu, zīmes veidā tiek demonstrēts, ka cilvēka problēmas izkūst Dieva spēkā. Dievs kritišajā radībā atjauno savu nevainojamo darbu, viņš tikai dod mājienu par šo savu nodomu ar šo zīmju starpniecību. Praktiski šo dziedināšanu veic nevis cilvēks. Cilvēks ir tas, kurš Dievam lūdz šo palīdzību, un to veic pats Dievs. Jo viņā mēs dzīvojam, rosamies un esam. Ir labi, ka mēs savu dvēseli, savu ķermeni un arī savu garu uzticam Dievam. Un vēlreiz gribētu atkārtot šos īpašos dabas dziedniecības līdzekļus, par kuriem jau mēs runājām jau iepriekš. Tie ir saules gaisma, svaigs gaiss, ūdens procedūras, pareizs uzturs, fiziskās nodarbības, atpūta, mērenība, ja pašdisciplīna un uzticēšanos dievišam spēkam. Un šajā brīdī es gribētu vēl un vēl atgādināt, kad ir vēlams, ka mēs katru dienu iesākam ar lūkšanu, atceroties, ka pateicoties viņa spēkam, mēs dzīvojam un esam. Un arī tad, kad noslēdzam dienu, sakam paldies, mācamies viņiem uzticēties. Bet šī uzticēšanās sevi iekļauj arī šos septiņus uzdevumus, dabas dziedniecības līdzekļus, ja pārstniecības līdzekļus, kurus būtu vēlams īpaši šajā vasaras laikā īstenot un veikt šo īpašo pagriezienu. Un mēs ticam un ticu, ka arī šī ārstēšanās, kura sākās lielā ārsta vadībā, ka viņu var īstenoties. Un tad arī mēs katrs varētu teikt, es patiešām Dievā dzīvoju, rosos un esu, jo viņš ir mans glābējs un mans kungs. To es arī novēlu visiem mīļajiem radio klausītājiem.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Uz sadzirdēšanos!